No niin, hyvää päivää vaan kaikille, jotka on tullut seuraamaan www.sovelluksen 3. luentoa. Kaikki ei välttämättä mua ole vielä nähnyt, eli mä olen Lahtosen Tommi ja vuorottelen tässä nyt Antin kanssa sitten sopivasti vähän aiheesta riippuen. Kuuluuko tämä ääni tästä mikistä? Pannaan se vähän vollaan. Jaa, se onkin muuten ihan pois. Nyt! Ups, nyt on kova. Tässä nyt ei kaiu enää hirveästi. Okei. Niin. Mä pidän nyt tämän viikon luennot tässä ja sitten Antti taitaa pitää pitkän putken sitten PHP:tä sen jälkeen ja sitten mä luennoin teille sitten kaikenlaisia muita juttuja enemmän tuolla huhtikuun puolella. On tällä hetkellä sellainen työjako. Mutta tänään olisi nyt joka tapauksessa tarkoitus aloittaa PHP-kielestä. Monelle, kun se on entuudestaan tuttu. Muutama on tehnyt jotain. Tai suurimmalle osalle on tuttu, kun teitä on niin vähän täällä. Ei vaivautunut ne paikalle, jotka on tehnyt aikaisemmin. Eli nyt kun me ruvetaan www-sovelluksia tekemään, niin me ollaan valittu tälle kurssille nyt jo pari vuotta sitten, että me käytetään nyt PHP-kieltä, monta muutakin vaihtoehtoa nykypäivänä olisi. Jos minulta kysytte, että mitä kannattaa käyttää, niin minä en koskaan suosittele sitä PHP:tä, että asenne näkyy sitten tässä luennossa myös päälle päin, että nämä kielivaihtoehdot on aina vähän tämmöisiä henkilökohtaisia kysymyksiä kanssa. Mutta eiköhän me tästä luennosta selvitä nyt. Käydään kohta läpi tarkemmin, missä mä en suosittele PHP. Eli PHP on tämmöinen hyvin paljon käytetty Perliä muistuttava skriptikieli, jolla tehdään www-sovelluksia. Soveltuu siihen hommaan ihan ok. Ja on ollut käytössä nyt jostain 90-luvun, koska se nyt puolivälin jälkeen tuli ensimmäinen versio. Ja oli ehkä suosituimmillaan joskus tuossa vuosituhannen vaihteen jälkeen. Tavallaan tietysti aika on osittain ajanut PHP:stä ohi, mutta eihän se mihinkään häviä. Sitä ei voi kieltää, että se on maailmalla äärettömän suosittu. Että jos tätä osaa, niin varmaan töitä löytyy. Sinänsä ihan hyvä valinta. Joka tapauksessa tämä PHP on sillä tavalla aika yksinkertaista, että se on suoraan upotetaan XHTML-dokumenttiin. Ja sitten siellä www-palvelimella on tämmöinen PHP-tulkki, joka tulkitsee sen kielen ja muuntaa sinne sitten tavallaan vähän sitä XHTML-dokumenttia ja sitten se valmis dokumentti lähetetään sieltä sitten meille selaimeen. Mutta näitä juttuja tässä käydään kurssin myötä vaikka kuinka monessa yhteydessä vielä tarkemmin läpi. Että tänään tutustutaan lähinnä tähän PHP:n ihan perussyntaksi. Että jos ei koskaan kirjoittanut sitä, niin käy ihan perussyntaksia läpi. Että jos on jotain ohjelmointia tehnyt, niin ei pitäisi tulla hirveästi mitään erikoista uutta. Mutta jos ei koskaan ohjelmoinut, niin sitten voi tehdä tiukkaa. Että nyt oletetaan, että ohjelmointitaustaa löytyy. Että mä en yritä opettaa teitä ohjelmoimaan. Mä yritän teille opettaa vähän tätä PHP-kieltä. Sitten kun haluatte tarkemmin perehtyä tähän kieleen, niin katsokaa Sami Kollanuksen PHP-opasta. Se on suomeksi. Sillä pärjää aika pitkälle tämän kurssin puitteissa. Ja sitten on ihan PHP.net, joka on tämän PHP-kielen oma tämmöinen sivusto. Niin siellä on sitten periaatteessa kaikki tarvittava kyllä. No, näin alkuun, että mitä hyvää ja huonoa tässä PHP:ssä nyt on. Ensinnäkin se on suhteellisen helppo asentaa, jos on oma palvelin, menee heittämällä useampiin ympäristöihin. Toimii useimmilla palvelimilla nykypäivänä, vaikka suuri osa maailman palvelimista on Apache-pohjaisia tai sitten Microsoftin palvelimia, niin molemmissa toimii ja monessa muussakin. Erittäin paljon käytetty. Mikä kannattaa muistaa sitten siinä vaiheessa, kun Googlella haette apua johonkin juttuun, niin maailmalta löytyy hirveän paljon asiaa PHP:stä ja kaikki ei ole todellakaan sitten myöskään hyvää. Käyttäjiä on paljon. Miljoona kärpästä ei voi olla väärässä. Kaikki on hyvää. Siellä on sitten monennäköistä kirjoittajaa, että kaikki vinkit ei ole hyviä. Pitää erityisen tarkkaan pitää huoli lähdekritiikistä. Helppokielisille oppia ja syntaksi on yksinkertainen. Syntaksi muistuttaa hyvin paljon perliä, että se on perliä joskus kirjoittanut, niin PHP menee niin kuin ihan samalla logiikalla. Suurin piirtein melko samalla syntaksilla. Valitettavasti sitten niitä huonoja puolia, minkä takia, jos on vaihtoehtoja valita, että millä kielellä rupeaa web-sovelluksia tekemään, niin miksi ei ehkä välttämättä kannata PHPtä ensimmäisenä ottaa. Ensinnäkin se, että eri versioiden yhteensopimattomuus on ollut painolastina ihan ensimmäisestä versiosta lähtien. Ja tähän liittyy oleellisesti se, että tässä kielessä on suunnitteluvirheitä. Eli tavallaan tämä koko PHP alun perin yksi kaveri on kehittänyt oman käyttöönsä. Että hän on tarvinnut tämmöisiä, sitten hän on pistänyt sinne kaikkea, mitä häntä on kiinnostanut ja huvittanut, ja sitä ei ole silleen koskaan kunnolla suunniteltu, ja se näkyy sitten aina. Ja edelleenkin uudet versiot on monesti ollut sillä tavalla, että niihin keksit, hei, tämmöinen uusi hilavitkutin jossain muussa kielessä tai jossain muualla, pistää meillekin sen paremmin suunnittelematta. Ja sitten tulee seuraava versio, niin sitten todetaan, että tämä nyt ei oikein toimikaan, tämä on vähän tehty väärin, otetaan se pois. Ja vähän tähän tyyliin, niin sitten tulee se ongelma, kun te teette yhdellä versiolla, teette sen sovelluksen, niin sitten seuraavassa versiossa menee rikki heti automaattisesti. Okei, se on ihan normaalia, että kun kieli kehittyy, niin aina jotain asioita niin kuin tavallaan muuttuu. Mutta tässä PHP-maailmassa siellä muuttuu yleensä niin radikaaleja juttuja, että se oikeasti niin kunnolla hajoaa se meidän sovellus. Että kun jos tällä tekee jotain, niin se pitää sitten osata huomioida, että sitä voi joutua radikaalisesti muuttamaan sitten, kun sen PHP-versio päivitetään joskus. Eli tässä on tämä kielen suunnittelu on vähän tällaista, mitä sattuu. Samaten sitten dokumentaatio on aika heikkoa, vaikka ei ensi alkuun sitä uskoisi. PHP.netistä periaatteessa löytyy kaikkiin funktioihin ja kaikkiin muihin löytyy avustus. Mutta mitä enemmän sitä käyttää, sitä enemmän toteaa, että se on vajaata. Siellä ei sanota kaikkea. Sieltä puuttuu aina oleellisia juttuja, mitä ei mainita siinä virallisessa dokumentaatiossa. Siellä on sitten perässä hirveän määrä käyttäjien kommentteja, joista pitää pystyä poimimaan sitten, että siellä on joku oikea juttu, mitä siinä oikeassa dokumentaatiossa ei ole mainittu. Mutta kun puolet niistäkin jutuista on huhaata. Kun siellä on kirjoittanut joku, joka ei tiedä, joku, joka ei osaa, ja sitten joku taas, joka osaa. Niin meillä on tämmöinen ongelma vähän tässä, että miten tämä homma menee eteenpäin. Sitten puuttuu nimiavaruudet, mikä tavallaan myös liittyy tähän sekavaan fagio-funktiovalikoimaan, että siellä PHPn tämmöinen omalla tavallaan vahvuus ja heikkous on se, että kun se asennetaan meille, niin sinne tulee tämmöinen muutama tuhat vakiofunktiota tässä vakioympäristössä käyttöön. Mutta sitten kun tiedetään, että niitä on muutama tuhat, niin voitte kuvitella, minkälainen nimeämissotku siinä on, koska kahdella funktiolla ei voi olla samaa nimeä. Sitten ollaan ongelmissa. Siellä on hirveän paljon hirveän samannimisiä funktioita, jotka voi erota toisistaan vähän, mutta oleellisesti. Ja sitten kun yritetään muistaa, mitä pitäisi käyttää missäkin paikassa, niin sitten ollaan solmussa. Ja sitten haetaan tästä dokumentaatiota. Että niin kuin järkevämmin suunnitellussa kielissä me valitaan aina joku tietty kirjasto käyttöön, ja sieltä tulee sitten sen tietyn kirjastoalaiset funktiot, jotka tavallaan toimii siinä jossain tietyssä nimiavaruudessa, vaan sen kirjastoalaisuudessa. Siellä voi olla samanniminen funktio eri kirjastoissa. Se jollakin tavalla määrätään, että minkä kirjaston funktiota me sitä halutaan käyttää, ja ne ei mene sillä tavalla sekaisin. Mutta tuosta nyt ei ihan heti päästä eroon. Että PHP-kuutosessa sitten on tulossa nimiavaruudet. Ne sitten taas järkevöittää tätä, mutta se on vasta tulossa. Että se ei auta tällä hetkellä kauheasti. Enpäs osannut sanoa tarkkaan, että milloin se olisi tulossa. En muista lukeneeni mitään tarkkaa päivämäärää siitä, että joskus se tulee. Tätä löytyy tämmöinen tarkempi dokumentti, Problems with PHP. Tämä kannattaa ehkä silleen, vaikka käyttää PHPtä niin lukasta, niin on ainakin noteerannut nämä, että mitä siellä voi tämmöisiä potentiaalisia ongelmia olla. Kaikki ei ole välttämättä sinänsä meille mikään ongelma, mutta sitten jos tulee jonkun muun kielen parista, niin sitten voi mennä jossain vaiheessa verkkerit solmuun, kun ei oikein kaikki mekkä täällä ihan niin kuin on tottunut. Mutta huonosta puolestaan huolimatta PHP:llä pystyy tekemään ihan mitä vaan, ettei siinä mitään. Kaikki on mahdollista. Se on siitä tekijästä kiinni, että onnistuuko se. Kieli on vaan yksi väline. Se on valitettavaa, että kieli vaan sattuu tulemaan sinne, että siinä voi olla joskus voi jäädä tavallaan se pohdinta siihen, että siinä kielessä on joku virhe jossain siihen liittyvässä systeemissä, niin ei voi keskittyä siihen varsinaiseen asiaan, vaan pitää kirjoita sitä käytettävää välinettä, mikä ei ole tietysti kiva. No, unohdetaan tämä parjaus. Mennään ihan asiaan. Eli miltä näyttää PHP? Tässä näyttää olevan nyt tämmöinen hyvin yksinkertaisen näköinen XHTML-dokumentti, joka ei nyt ihan kuitenkaan ole XHTML-dokumentti, vaan tässä on tätä PHPta ujutettu tänne väliin. Eli PHP, näin niin kuin perustavassa, tai yleensä aloitetaan PHPta tekemään, niin se kirjoitetaan aina tänne XHTML-dokumentin sekaan. Ja mä voin nyt heti sanoa, että tämä on hyvin huono tapa tehdä mitään web-sovelluksia. Eli me sotketaan tavallaan se dokumentti ja sitten se ohjelmointilogiikka samaan. Siitä saadaan aikaisesti tämmöistä erittäin kuuluisaa pakettikoodia. Niinkään kuin siellä ei ole kuin muutama pätkä PHP-koodia, niin homma toimii, mutta sitten kun sitä tulee enemmän ja siellä on sekaisin sitä XHTML, niin se on sen jälkeen semmoinen puuro, että siitä ei saa mitään selvää. Että oikeasti kun tämmöisiä tehdään, katsellaan kurssin loppupuolella niitä sitten paremmin, niin otetaan joku tämmöinen template tai joku muu järjestelmä käyttöön, missä tavallaan se XHTML-dokumentti on tossa, ohjelmointilogiikka on tossa, ja se ohjelmointilogiikka vähän puljaa sen XHTML kanssa, mutta ne ei ole silleen samassa virastossa sekaisin. Mutta perus PHP näyttää tältä, eli tänne on laitettu XHTML sekaan suurempi kuin kysymysmerkki PHP-merkintöä, joka tarkoittaa, että tästä eteenpäin alkaa niin sanottu PHP-ohjelmakoodi. Nyt tässä on yksinkertaisimmillaan print-komento, jolla sitten heittomerkkien sisällä annetaan se teksti, joka halutaan, että se printtaa tähän kohtaan tätä dokumenttia. Ja nyt sattumalta, kun tämä XML-deklaraatio alkaa tällä pienempi kuin kysymysmerkki tavalla, niin se menee helposti sekaisin tähän PHPn kanssa, niin se pitää aina tämmöisellä printillä laittaa tällä dokumentin alussa. Koska muuten se PHP-tulkki sekoo tässä kohtaa ja sanoo, että ops, en osaa, en ymmärrä, kun se luulee tätä PHP:ksi. Että periaatteessa tämä PHP-merkintä ei ole tässä pakollinen, että monesti riittää pelkkä pienempi kuin ja kysymysmerkki. No, sitten tässä on tätä PHP-koodia, tämä rivi loppuu puolipisteeseen. Ja sitten loppuu tavallaan se PHP-koodi, siitä tulee taas kysymysmerkki ja suurempi kuin merkki. Sen jälkeen jatkuu ihan normaali XHTML-dokumentti, joka on ihan staattista tavaraa. Ja sitten täällä jossain myöhemmin, nyt tuolla dokumentin rungossa on toinen pätkä PHPtä, joka on samalla tavalla merkitty kuin tuo äskeinen. Ihan ensimmäinen. Eli siellä on pienempi kuin kysymysmerkki PHP, sitten print-komento ja lainausmerkeissä se teksti, mitä halutaan tulostaa tuohon. Nyt se on vakioteksti, mutta siinä voisi olla nyt vaikka kuinka paljon sitä ohjelmalogiikkaa, että jostain asioista riippuen siihen tulostus eri juttuja. Ja tässä on tavallaan meidän yksinkertaisin tämmöinen Hello World-ohjelma tehtynä PHP:llä. Ei tämän kummallisempi. Pienempi kuin kysymysmerkki PHP ja sitten koodia ja se loppuu. No, ennen kuin mennään yhtään, ruvetaan kirjoittamaan pitemmälle sitä PHPtä, niin ainahan meille tulee kirjoitusvirheitä, niin kuin ensi alkuun kirjoitetaan uutta kieltä, unohtuu puolipisteitä ja kaikenlaista muuta. Niin, että me saadaan kaikki tämmöiset virheilmoitukset ja muut kunnolla näkyviin, niin sinne ohjelmakoodin alkuun olisi hyvä pistää pari tämmöistä riviä. Okei, näitä ei välttämättä tarvita, jos me käytetään jotain tarpeeksi hienoa ohjelmointiympäristöä. Katsotaan huomenna Eclipseä, jossa on jonkinnäköinen PHP-debukkeri, joka tietysti pongaa pahimmat kirjoitusvirheet ja muut. Mutta aina esimerkiksi sellaista ei ole käytössä. Niin laitetaan sinne ihan dokumentin alkuun tämmöiset rivit kuin error-reporting suluissa e-o-lisoilla kirjoitettuna. Tällainen error-reporting-funktio, jolle annetaan tämmöinen tietty parametri, joka pistää kaikki virheilmoitukset päälle. Jos se on suinkin meille mahdollista. Se riippuu käytettystä palvelimesta, että onko meillä edes oikeuksia määrätä tällaista. Ja sitten vielä tämmöinen, määritellään tämmöinen ympäristömuuttuja kuin display errors. INI-set-suluissa, lainausmerkeissä, heittomerkeissä display-errors ja annetaan sille arvo 1. Se vielä varmistelee, että se varmasti näyttää kaikki virheet siinä selaimessa, kun me ladataan tuota sivua. Eli itse asiassa mähän voin tehdä meille, ops, nyt meni, toi ei ole hyvä. Pysyy se päällä. Tehdään tänne testidokumentti nyt vaikka tänne. Kopioidaan toi tosta pohjaksi. Mä tässä luennon aikana sitten lisää muotoilen tätä dokumenttia aina vähän eteenpäin. Kokeilen näitä erilaisia juttuja, mitä tähän kieleen liittyy. Itse asiassa mehän voidaan kokeilla tätä nyt ilman mitään. Kirjoitan vaikka tuonne kirjoitusvirheet, tuo print-komento on jo oikein kirjoitettu ja kokeillaan. Toimiiko se? Mulla on lyhyt muisti, testi.php. Katsotaan mitä sieltä tulee. Ei tule mitään näkyville. Ei tule lähdekoodia, ei mitään. Jaha. Johtuuko se tästä virheestä? Katsotaan se takaisin. No nyt rupesi tulemaan. Eli nyt mulla ei ollut siellä noita virheenotusrivejä, niin mitään ei sanottu. Mitään ei niin kuin näkynyt, mutta ei vaan mikään toiminut. Mutta nyt mä korjasin sen printin sinne, eli heti tuli toi sivu niin kuin kunnolla tavallaan näkyviä. Laitetaan noin virheilmoitusrivit sinne. Eli nämä on PHP-koodi ja nämä pitää johonkin kohtaan tätä PHPtä tänne laittaa. Tuohon vaikka noin. Katsotaan nyt mitä tapahtuu, jos mä rikon ton printin. Eikö toimi mukaan vieläkin? Onko niin paha virhe, että noi ei nyt auta meitä? No niin, tosta sen sieltä antoi meille virheet. Mikähän takia se ei tuosta ollut? Selvästi liian vaikea virhe jo. Virhe on pelkästään olikin virheilmoittajille näköjään. Tai sitten tuo PR olikin joku funktio, joka teki jotain epämääräistä. En voi tietää, mitä kaikkia funktioita täältä löytyy. Mutta laitetaan noin virhemäärittelyt tuonne. Ainakin osaa sanoa, että siellä on joku määrittelemätön vakio. Sitten tämmöisiä erilaisia muita lisäasetuksia voi tehdä tämmöisiin tiedostoihin kuin php.ini ja .htaccess. Mutta katsellaan niitä myöhemmin sitten, kun tulee niille oikeasti tarvetta. Niiden kanssa ei kannata säätää turhan takia. Lähinnä niitä joutuu säätämään silloin, että se tekee tavallaan ohjelmassa yhdellä palvelimella ja sitten joutuu siirtämään sen toiselle ja niissä on erilaiset asetukset. Mutta se voi olla joskus, että niitä ei ole sallittu käyttää. Se on palvelimen ylläpito voi määrätä, että saako noihin yleensä laittaa mitään sellaista, mikä vaikuttaa. Eli mitä tästä syntaksista nyt edelleen? Eli tuossa tuli jo tuo merkintätapa. Ja tavallaan just näitä PHP-lohkoja voi olla ihan vaikka kuinka paljon tuolla. Periaatteessa koko dokumentti voi olla yksi tämmöinen PHP-lohko, ja sitä vaan printillä tulostellaan kaikki, mitä halutaan. Mutta se ei ehkä ole kauhean fiksua. Puolipiste piti olla rivin lopussa. Sitten jos on kommentteja, niin ne merkataan samalla tavalla kuin Javassa ja C:ssä ja C++. Tai samalla kuin C++, C:ssä ei toimi tuo kauttakautta merkki. Eli yhden rivin kommentti alkaa kauttakautta merkeillä ja useampi rivi on sitten tuo kautta tähti ja loppuu tähti kautta. Ja lohkot merkitään aaltosulkeilla niin kuin Javassakin. Sitten tuossa on mainittu tämä ensimmäisen rivin tulostaminen, joka liittyy tuo XML-deklaraatioon. Se on hyvä muistaa, että jos äkkiseltä vaan katten passettaa XHTML ja meinaa tehdä PHP-dokumentissa jonkun virheilmoituksen tuosta ensimmäisestä rivistä, niin se johtuu tuosta. Sitten on ehtorakenteet. Eli if-komento. Joku if-ehto, niin se kannattaa huomata, että sitä voi käyttää sillä tavalla, että se PHP-lohko tavallaan voi loppua ennen kuin se ehto loppuu. Eli me kirjoitetaan tämmöinen, aloitetaan PHP-lohko, sitten on if ja joku ehto, mikä lieneekin, alkaa lohko, kaarisulku, niin sitten tämä varsinainen PHP-koodilohko kuitenkin loppuu tässä kohtaa. Sitten tulee ihan tavallista XHTML. Sitten tulee taas PHPtä, tulee se kaarisulun loppu, sitten tulee mahdollinen else-osa. Ja taas se PHP-koodilohko loppuu ja taas tulee XHTML ja taas alkaa PHP-koodi. Jos se sitten lopulta tulee se elseä vastaava kaarisulku. Eli me tällä tavalla voidaan määritellä, että mitä tämmöisiä XHTML-palasia sinne tulostuu sekaan. Tuossa voisi olla vaikka kilometrin erilaista XHTML ja sitten kummassakin haarassa tästä if-ehdosta riippuen. Eli tämmöinen PHP-koodilohko ei niin kuin lopeta tämmöisiä varsinaisia ohjelmallisia lohkoja, ehkä merkataan näillä kaarislukeilla. Tämä on hyödyllistä. Me voidaan tästä kokeilla vaikka tuo. Mulla on täällä rikkinäistä XHTML vielä. Kirjoitetaan tuohon nyt vaikka true, joka tarkoittaa, että tosi. Katsotaan, mitä tuosta tulee. Tämä kappale näkyy, mikäli ehto toteutuu. Eli nyt se tulosti tämän ensimmäisen kappaleen, koska tuo ehto oli tosi. Jos on aina siihen false, niin sitten tietysti tulostaa tuon toisen. Tämä kappale näkyy, jos ehto on epätos. Eli hyvin pelaa. Nyt jos täältä sattuisi jäämään joku sulku pois, niin sitten sitä pitäisi tulla meille vire. Esimerkiksi toi. Jaa, saattaa olla toi viimeinen voi mennä läpi, että ei tule. No, siihen se kaatuisi taas. Eikä saatu edes kunnon virheilmoitusta. Se eclipse on paikallaan näissä kohdissa sitten. Periaatteessa, jos meillä on hyvä tilanne ja meillä on sinne www-palveli, jos me päästään palvelimen lokeihin käsiksi, niin siellä me nähdään kaikki tämmöiset viimeisetkin virheilmoitukset sitten, mitä tulee. Ne menee kyllä sinne, mutta meillä ei yliopistolla ole mahdollista päästä niihin lokeihin käsiksi, kun siellä on kaikkea semmoista informaatiota, mikä taas ei meille kuulu, niin sitten pitää käyttää jotain muuta systeemiä. Tulostus, se tulikin tässä jo. Eli voidaan käyttää print-funktiota. Toinen vaihtoehto on echo-komento. Se ei ole funktio, vaan se on tavallaan tämmöinen kielen oma sisäänrakennettu toiminto, joka käytännössä toimii ihan samalla lailla kuin tuo print. Ei ole normaali käytössä mitään eroa. Väittävät, että se on aavistuksen nopeampi kuin tuo print, mutta siinä vaiheessa jos meidän pitää ruveta optimoimaan meidän web-sovelluksen toimintaa sillä, että me vaihdetaan siellä eri funktioita, tämmöisiä tulostusfunktioita keskenään, niin sitten ei oikein hyvä tilanne. Optimoidaan algoritmeja eikä tämmöisiä yksittäisiä komentoja. Näiden merkitys on niin minimaalista, että ei kannata siihen hukata aikaansa. Että tämä valitettavasti kertoo tästä PHP-maailmasta muutenkin, että kun tuolta lukee noita juttuja verkosta, niin sitten siellä vertaillaan jotain, millä tavalla tehdään jotain, niin sitten siellä mitataan montako millisekuntia jossain miljardin tulostuslauseessa on verrattuna miljardin toisenlaiseen tulostuslauseeseen, eikä optimoida algoritmeja, mitä pitäisi kuitenkin. Niin tämmöinen keskiverto, koska PHP on tavallaan helppo aloittaa, niin keskiverto PHP-ohjelmoja ei välttämättä ole kovin hyvä ohjelmoja. Ei osaa kiinnittää huomiota siihen, mihin pitäisi, vaan sitten menee epäolennaisuuksiin. Sitten kun me halutaan liittää tähän PHP-koodiin jotain muita tiedostoja, jotka voi sitten sisältää lisää PHP-koodia, ne voi olla tavallaan jotain kirjastoja tai sitten jotain tämmöisiä dokumenttiosia. Meillä on useampikin erilainen funktio käytössä, mutta tämmöiset yleisimmät on nyt include ja require. Eli ero on lähinnä siinä, että jos toi include epäonnistuu, niin se ohjelma jatkuu kuitenkin siitä, mutta jos require epäonnistuu, niin sitten se antaa sen virhe, että se loppuu siihen. Että jos se on joku näin fataali tilanne, niin että se voi sitten tarkoituksen mukaan valita kumpaa käyttää. Että jos se voidaan vielä järkevästi kuvitella, että ohjelma toimii ilman sitä include sisältöä, niin sitten käytetään includea, mutta jos se on oleellista, niin sitten kannattaa käyttää tätä requirea. Lähinnähän se epäonnistuu, sitä tiedostoa ei löydy. Että joku on kämmännyt jossakin. Eli mitä tällä nyt voidaan esimerkiksi tehdä? Yleensähän meillä on aina dokumentin lopussa, kun puhutaan XHTML-dokumentista, siellä on vaan aina tietyt vakiotavarat siellä. Jos ei muuten, siellä on body ja HTML-lopetus. Esimerkiksi nämä voisi hakea jostain erillisestä tiedostosta. Ehkä siinä nyt ei ole vielä suurta hyötyä, mutta jos meillä on sitten jotain tekijän tietoja ja kaikkea muuta, mitä sivun lopussa on aina vakioita, niin nehän voi olla samassa paikassa. Ja vastaavalla tavalla sivun alkuhan yleensä alkurimpsut on aika samat. Titleä lukuun ottamatta, niin nekin voitaisiin ottaa jostain erillisestä tiedostosta vaikka. Mehän voidaan kokeilla. kokeilla, miten tämä nyt vaikka onnistuisi, kun pyydään tuosta nyt koko toi head-osa muualle. Tehdään siitä oma tiedosto. Tämä on ihan sama, mikä tämän tiedoston päätteeksi laittaa. Sillä ei ole merkitystä, että pannaan vaikka head.txt ja pistetään tuonne alkuun nyt sitten, että siirretään toi php lopetus tuo. Tuon pitäisi lisätä meille se tähän dokumentin sisältöön sieltä. Ops. Se ei ollut alku.txt, vaan head.txt. Sen sisällön tuohon. Kas kummaa sen. Ei kyllä pitäisi kaatua tuon inkluden tuo. Mulla on joku muu kämmi täällä. Tässä mä kirjoitin väärin. Aa, tää on täällä rikki tietysti. Loppuosa .. ja muutenhan se on mitään validia PHP-koodi. Ja nyt tulee siitä loppuun ja näistä inkluudista tulee tämmöiset herjät. Ja kun katsotaan lähdekoodia, niin täällä on nää alkujutut on paikallaan niin kuin oli äskenkin. Ne tulee sieltä head-tiedostosta nyt. Ja samalla tavalla tänne voitaisiin laittaa sitten vaikka tail.txt ja laittaa sinne sitten noin. Ops, ei tosta vaan. Tuosta noin. Siellä nämä on. Podin lopetus ja HTML lopetus. Nyt jos mä haluan jotakin joka sivun loppuun lisätä, niin mä kirjoitan sinne tail-tiedostoon vaan kaikki. Nyt saadaan joka sivulle, jos ne toimii edellä samalla tavalla. Tästä jo saadaan vähän tämmöistä tiettyä järkeä siihen, että ei ole kaikki PHP-koodi ja se XHTML ei ole ihan sekaisin. Pikkasen saadaan jo palasteltua sitä. Mutta ei tämäkään vielä kovin hyvä ole. Mutta kannattaa käyttää hyödyksi. Hyödyksi nämä include ja require. Sitten varsinaista kieltä, eli PHPn tietotyypit. Täältä löytyy ihan tämmöiset perustietotyypit, kuten boolean, eli tosi tai epätosi. Ja se on ihan sama, että kirjoittaako tuon true tai false isoilla tai pienillä, tai miten sinne isoja pieniä kirjaimia käyttää, niin se ei ole tässä kohtaa merkityksellistä. Se on valitettavaa, koska jossakin kohdassa taas PHPssä on merkitystä isoilla ja pienillä kirjaimilla. Sitten on kokonaisluku, eli integer. Ihan vastaavalla niin kuin jossain javassa. Yleensä 32-bittinen luku, mutta se riippuu taas ihan täysin siitä, että minkälaisella palvelimella me ajetaan tämä meidän PHP-ohjelma. Jos on 64-bittinen prosessori, niin todennäköisesti on 64-bittinen, se on tämä integer. Semmoinen erikoisuus PHP, että jos se yritetään laittaa liian isoa, niin se tulee automaattisesti float-tyyppinen siitä numerosta. Float on sitten ihan tavallinen reaaliluku, ihan niin kuin Javassa. Siinä ei ole mitään erikoista. Tämä on desimaalilukuja esitetty ja sitten on string, eli merkkijono. Yksi rivinen merkkijono voidaan määritellä ihan suoraan lainausmerkeissä tai heittomerkeissä. Jos se on tämmöinen vakiomerkkijono, että siinä ei tapahdu mitään muutosta, niin se on ihan sama kumpaa käyttää. Mutta sitten jos me halutaan laittaa siihen merkkijonon sisään joku muuttuja arvo, niin sitten on merkitystä, että käytetäänkö lainausmerkkejä vai heittomerkkejä. Eli jos me kirjoitetaan merkkijono lainausmerkkien sisään, niin silloin kaikki muuttujat, mitä siellä on, ne tavallaan korvataan niiden muuttujien arvoilla. Mutta jos me käytetään heittomerkkiä, eli yksittäisiä hipsukoita, niin silloin niitä ei korvata. Ja sama koskee myös sitten tämmöisiä rivinvaihtomerkkejä, niin kuin keno-n ja muita vastaavia, keno-t, niin kuin tabulaattori ja niin poispäin. Teille pitäisi olla tuttuja nämä ja vasta. Niin ne noteerataan vaan, jos on käytetty lainausmerkkejä. Mutta jos on heittomerkkiä, niin niille ei tehdä mitään. Se keno-n tarkoittaa, että siihen tulostetaan keno-n, eikä mitään sen kummempaa. Voidaan testata tämän tästä. Eli tässä on M-jono-niminen muuttuja, sitten tulostetaan lainausmerkeissä, merkkijono lainausmerkeissä, sitten siellä on se dollari M-jono, ja sitten sama heittomerkeissä, mitä eroa niin se on. Oho, siellä on joku kirjoitusvirhe, merkki jäi alusta pois. Nyt siellä on jotain muutakin pielessä. Mitäs minä sinne kämmäsin? Näyttäisi kyllä ihan oikein. Taas tuotosta varalta pois. Haa, siinä oli joku vika. Katsotaan se kohta. Merkki on lainausmerkeissä. Tässä sen näkee täältä parhaiten. Lähdekoodista. Merkki on lainausmerkeissä jotain, eli se muuttujan arvohan oli jotain. Tämä näin. Niin se korvattiin tuohon, missä luki se muuttujan nimi. Mutta sitten taas, kun oli tämä versio, missä oli hipsukat, niin siihen tuli suoraan ihan niin kuin literaalisesti oli kirjoitettu, eikä tehty mitään korvauksia. Tämä toimii tismalleen samalla tavalla, jos on perlissä, että jos on perliä kirjoittanut, niin siellä tismalleen sama ero näissä. Ja saattaa olla muissakin kielissä. Jos halutaan varmistaa, että mitään muutoksia merkkiä on, että vaikka käytetään hipsukoita. Sitten jos haluaa kirjoittaa, siis varmistaa, että niin kuin tämä, tässä ei korvattaisi tätä muuttujaa. Sitten käytetään kenomerkkiä kaikkien tämmöisten erikoismerkkien edessä. Jos pitää tähän keno-dollari-M-jonoon, niin se vaikuttaa tähän aika oleellisesti. Ja se tavallaan poistaa sen dollarimerkin erikoismerkitys, se keno. Ja sen jälkeen se toimii sitten niin kuin, ihan niin kuin tavallaan hipsukoissa kirjoitettu. Että periaatteessa hipsukoita ei tarvita koskaan, jos me laitetaan näitä genomerkkejä sitten kaikkiin tarvittaviin paikkoihin. Samaten jos me haluan tässä lainausmerkkien sisällä tulostaa oikeasti tuon genoään, niin sitten pitää pistää genoään, niin sitten se tulee. Poistetaan sen genomerkitys siitä. Mutta mikähän tässä oli sitten on tämmöinen, että jos halutaan tulostaa monirivisiä muuttuja, niin, tai määritellä niitä. Niin syntaksi pitäisi olla näin, että siinä on muuttujan nimi yhtä kuin ja sitten pienempi kuin pienempi kuin pienempi kuin merkki. Ja sitten joku tämmöinen tunniste, johon asti siitä alkaa kaikki rivit on sitten tämmöistä yhtä monirivistä merkkijonoa, kunnes tulee sitten rivin alussa se tunniste. Mutta minkähän takia tämä antoi mulle jonkun virheen. Oikeasti onko tuossa liikaa niitä kenoja? Tähän tässä on mukaan vikaa. Tämä on tismalleen samanlainen tapa kuin jossain perlissä. Perlissä toimii kanssa näin. Mikäs tässä mukaan olisi nyt pielessä? Nyt pitäisi saada oikeasti kunnon virheilmoitus, mutta kun ei saada. Pitäisi ottaa se debukkeri esiin. Tämä pitäisi nyt kaivaa sitä. Kyllä tuo nyt ihan oikealta näyttäisi. No, me voidaan tutkia toi myöhemmin. Voidaan tarkistaa, että jos siinä on joku ihmeellinen kämmä. Tätä ei kauhean usein välttämättä tarvita. Tarvita kuitenkaan tätä versiota. Joo. Sitten on vielä tämmöisiä monimutkaisempia tietotyyppejä. Array, taulukko, mutta sitä ei käsitellä tänään sen paremmin. Se tulee myöhemmin ihan taulukoiden yhteydessä. Sitten on object, eli olio. Näitä katsotaan sitten paljon vielä tulee myöhemmin. Periaatteessa me saadaan paljon selvempää tästä meidän PHP-ohjelmasta, kun me käytetään olioita oikein hyvin. Niin kurssin loppupuolella tehdään kaikki olioilla. Sitten on null, tämmöinen arvo, joka tarkoittaa, että jollakin muuttujalla ei ole määriteltyä arvoa. Ja voidaan kirjoittaa tolleen kaikki isolle, niin kuin jossain SQL yleensä, tai kaikki pienille, tai ihan kuinka vaan. Samalla kuin sitten true tai false. Niin määrittiin nämä tämän arvon. Ja sitten on vielä tämmöinen erikoistietotyyppi kuin resource, joka käytännössä tulee vastaan ehkä jossain niin kuin tiedostojen käsittelyssä tai jossain muussa. Siinä avataan jotain tämmöisiä tietovirtoja. Kuten tiedostokahva, niin se on tyyppiä resource. Sitä me voidaan lukea tai johon me voidaan kirjoittaa sitten jotakin. Mutta katsellaan niitäkin myöhemmin sitten. Me tiedetään tietotyypin, niin sitten voidaan katsoa tarkemmin muuttujia. Että vaikka PHP:ssä nyt tavallaan on tietotyyppiä, niin oikeasti me ei koskaan määritellä niitä mihinkään. Niin PHP on tämmöinen niin sanottu heikosti tyypitetty kieli. Että jos nyt on kirjoittanut Javaa, jossa aina esitellään muuttuja ja sen tyyppi, niin täällä ei tehdä sitä koskaan. Se on tavallaan erittäin helppoa meille. Samaa muuttuja voi käyttää ihan minkä tahansa tiedon pyörittämiseen, mutta se antaa sitten taas ohjelmoille myös enemmän vastuuta, että pitää myös katsoa, että varautua siihen, että jos on sopiva tilanne, se ei olekaan välttämättä numero, vaan se voi ollakin jotain muuta se muuttuja. Sitten ei kaikki meikään ihan oikein. Tavallaan vahvasti tyypitetyssä kielessä saadaan tämmöisiä potentiaalisia virheitä siinä käännösvaiheessa paremmin kiinni. Mutta näissä heikossa tyypitetyssä ne tulee vasta sitten ohjelmaa ajettaessa, tulee ongelmat vastaan sopivalla datalla. Ja niin kuin tuossa jo vähän niin kuin paljastukin äsken, niin muuttujat erotetaan kaikista muusta sillä tavalla, että niiden nimi alkaa dollarimerkillä. Dollari eka, dollari toka. Sitten niihin voidaan sijoittaa sitten joko jotain kokonaislukuarvoja tai liukulukuja tai merkkienoja ihan vapaasti. Ja se pitää muistaa, että muuttujan nimi ei saa alkaa numerolla, niin kuin ei missään muussakaan ohjelmointikielessä. Se aiheuttaisi ohjelmointikielen parsialle jo ihan liikaa ongelmia, jos muuttujatkin voisi alkaa numerolla. Ja yllättäen muuttujien nimissä saa olla skandinaavisia merkkejä, vaikka jossain esimerkiksi C++ ei saa olla. Tuossa on lyhyet esimerkit muuttujien alustamisesta. Se pitää PHP:ssä muistaa, että muuttujia ei ole mikään pakko alustaa. Silloin niiden arvo voi olla vähän mitä sattuu. Että muistaakseni yleensä 0, kun se käsitellään, joo. Jos ei sinne laiteta mitään, mutta kannattaa ottaa se tapa, että aina kun teillä on joku muuttuja, tai rupeatte käyttämään, niin varmistakaa, että se on alustettu jollakin tavalla. Tämmöiset perinteiset PHP:hen liittyvät tietoturvaongelmat ja muut lähtee just siitä, että muuttuja ei ole koskaan alustettu. Eli tämmöisiä, sanotaan ennen vanhaan, kun tehtiin PHP:llä sovelluksia, jossa käsitellään esimerkiksi jonkun web-sivutulvan lomakkeen tietoja. Ja ne toimi sillä tavalla, että suoraan lomakkeella, kun oli määritelty kentälle joku nimi, niin se näkyi suoraan sen nimi siinä muuttujana PHP-koodissa. Sitten kun vähän rupeatte miettimään pitemmälle, niin siitä tulee vaikka minkälaisia mahdollisia riskejä, koska kuka tahansa voi muuttaa sitä lomaketta ja määrittää sinne vaikka minkä nimisiä kenttiä ja niille vaikka minkä nimisiä arvoja. Että siellä kun keksii sopivasti sen jonkun kentän saman nimissä, kun teillä on joku muuttuja, jota teette alusta, ja sitten siinä on vääränlainen arvo, niin sille hakkeroidaan äkkiä systeemin sisään. Mutta nykyään se ei onnistu näin, että suoraan ne lomake-elementit ei tule muuttujiksi onneksi, vaan ne pitää oikeasti järkevästi käsitellä. Että jos näette sellaista koodia jossakin, niin se pitää korjata. Nyt kannattaa huomata sitten, tosiaan tätä tyyppiä ei ole määrätty. Meillä on tuossa erilaisia muuttuja ja sitten niille tehdään erilaisia operaatioita. Esimerkiksi lasketaan yhteen. Niin tuolla on tuo eka muuttuja ja toka muuttuja. Eka on suoraan alustettu numeroksi. Ja toka on alustettu merkkijonoksi, joka sisältää pelkkiä numeroita. Sitten kun me yritetään laskea näitä yhteen, niin PHP automaattisesti muuttaa sen jälkimmäisen merkkijonon niin numeroksi. Koska se sisältää pelkkiä numeroita, niin se on helppo muuntaa numeroksi. Se tekee sen automaattisesti. Tämä on ihan näppärää. Mutta jossain tilanteessa se voi tehdä meidästä jotain, mitä me ei niin kuin oikeasti halutakaan. Ja jos on sellainen merkkijono, jota ei oikeasti voi muuttaa numeroksi, niin tässä nyt on ehkä semmoinen oikea ongelma, niin PHP muuttaa sen tavallaan nollaksi. Eli meillä on laskutoimitus, jos on kaksi merkkijonoa. Jos kumpaakaan ei pysty kunnolla muuttaa numeroksi, niin se tulee vain nolli. Vaikka oikeasti pitäisi kyllä antaa siinä vaiheessa virheilmoitus, että nyt ei ole järkevä. Mutta siellä tulee nollia, eli ei mitään virheitä tule, mutta ohjelma ei tietysti välttämättä toimi sitten ollenkaan hyvin. Et tässä pitää olla tarkkana, että jos siellä sattuu sotkemaan merkkijonoja näihin tavallisiin laskutoimituksiin. Sitten jos me halutaan yhdistää merkkijonoja, niin se tehdään sitten pisteoperaattorilla. Meillä on kaksi muuttujaa ja niiden välillä piste, eka piste tokaa, niin silloin tämä on tavallaan niin kuin merkkijono-operaatio, niin jos se toinen on numero, niin sitä tehdään merkkijono sitten taas tässä vaiheessa. Samalla tavalla kuin merkkijono, se tehdään numero, jos on niin kuin numeraalinen toimitus tapahtumassa. Eli kun tuolla oli tuo 234 ja 234 toinen numero ja toinen merkkijono, niin pisteellä yhdistettynä se tulee 234 ja 234. Mutta plussalla yhdistettynä niin lasketaan, että oli 468. Eli sitten vaan tarkkana näiden kanssa. Ei siinä mitään, jos aina pitää huolen vaan sinne, että ei samaa muuttujaa käytä ihan mihin tarkoitukseen sattuu. Kyllä näistä selviää. Selviää paljon vähemmällä koodilla kuin jossain Javassa, missä kaikki pitää olla tarkasti tyypitetty ja sitten pitää erikseen muuntaa ja niin poispäin. Siinä tulee aina hirveästi lisää koodia. Muuttujien näkyvyys valitettavasti ei toimi samalla tavalla kuin Java-kielessä. Ja Javassahan toimii sillä tavalla, kun meillä on tämmöinen lohko, kaarisoluilla erotettu lohko, jonkun ifin sisällä tai jonkun silmukan sisällä tai ihan erikseenkin joku lohko, niin siellä esitetyt muuttujat näkyy vaan siellä, niin PHP:ssä tämä ei päde. PHP:ssä kaikki muuttujat näkyy kaikissa lohkoissa. Että vaikka olisi jossain sisemmissä silmukassa esitetty joku muuttuja, niin se näkyy myös sen silmukan jälkeen. Ainut poikkeus on funktiot. Funktionin sisällä esitetyt muuttujat näkyy vaan siellä funktion sisällä. Eikä ulkopuoliset näy sitten sinne funktioon. Mutta muuten niin kuin kaikki on elossa koko sen sivun suorituksen ajan. Ja niin kuin tässä on esimerkki, täällä on A, muuttuja alustettu luvulla 12, B, ei määritelty. Sitten meillä on if A on yhtä kuin 12, niin siinä tapauksessa sijoitettaisiin B:hen jotain ehto toteutuu. Ja sitten meillä on täällä myöhemmin joku uusi lohko, niin täällä ne näkyy ne samat muuttujat. Eli nämä lohkot ei niinku vaikuta siihen näkyvyyteen mitenkään. Eikä nämä kaarisulkulohkotkaan. Muuta kuin tuossa funktion kohdalla. Et jos Javassa oppi esittelemään jonkun apumuuttujan johonkin silmukkaan, niin kannattaa täällä olla nyt tarkkana sen kanssa, varsinkin jos se sattuu olemaan saman niminen kuin joku ulkopuolinen, niin sen mukaan ulkopuolinen, niin ne sotkee toisiaan. Sitten PHP:ssä on vakioita. Definella määritellään niin kuin jossain C++-kielessä. Syntaksi nyt on pikkasen erilainen. Tämä on define-suluissa sitten se vakion nimi, ihan kirjoitettuna minkälaisessa muodossa tykkää. Ja sitten pilkku ja sitten se arvo, joka sille annetaan. Ja sen jälkeen vakioita voidaan käyttää joka paikassa. Ja vakioita tietysti kannattaa nyt suosia. Aina jos meillä on ohjelmakoodissa joku tämmöinen maaginen luku tai joku merkkijono, jolla on joku erikoismerkitys, se toistuu monessa paikassa, niin se kannattaa aina määrittää tietysti vakion. Se on helppo uudelleen määritellä, jos sitä pitää muuttaa. Yhtä lailla vakiona voi käyttää sitä muuttujakin, mutta vakiota ei, muistaakseni, ei pysty muuttamaan myöhemmin, kun se on kerran määritelty, ainakin jos se on oikeasti vakio. No, nyt kun meillä sitten oli näitä erilaisia tietotyyppejä kuitenkin, mutta ei oikeasti määritelty niitä koskaan käyttöön, niin kuitenkin meillä joskus voi olla tilanne, meidän pitää varmistaa, että se varmasti nyt se käsitellään sen muuttuja tietyn tietotyypin mukaisesti. Ja meillä on vaikka joku muuttuja, jossa voi olla vaikka se siellä merkki, ja me halutaan, että se nyt varmasti käsitellään niin kokonaisluvun. Niin meillä on siihen nyt mahdollisuus. Voidaan pakottaa tietty muuttuja tietyllä tavalla käsiteltäväksi. Pistetään sen eteen suluissa se tietotyypin tämmöinen lyhenne. Suluissa int muuttuja nimessä tarkoittaa, että tämä muuttuja käsitellään tässä kohtaa nyt kokonaislukuna. Ja nyt kun tuossa esimerkiksi tuon muuttuja arvo olisi merkkiönä 12.345, jos se pakotetaan käsiteltäväksi kokonaislukuna, niin siitä ei oteta muuta kuin se alku, eli se 12. Kaikki muut tipahtaa pois. Ja tällä voi tavallaan tehdä vaikka tämmöisen yksinkertaisen pyöristyksen, jos ei mitään muuta. Sitten meillä on olemassa tämmöinen z-type-funktio, jolla voi ihan väkisten pakottaa vielä oikeasti muuttamaan sen muuttujan tyypin toisiksi kuin mitä se on. Niin voitaisiin tässä nyt oleva merkkiono niin muut pakottaa integeriksi sanomalla z-type. Sitten suluissa se muuttujan nimi ja sitten se tyyppi, lainausmerkissä integer. Niin siitä tulee kokonaisluku, mikä tarkoittaa, että sen arvo on sen jälkeen se 12. Tämä edellinen, tämä suluissa int tässä edessä, niin se vaikuttaa vaan tähän sijoitusoperaattoriin, että b-arvoksi tulee 12, mutta se dollari a edelleen pysyy samana, mitä se on aikaisemmin ollut. Mutta en tiedä, tarviiko tuommoista z-typeä nyt kovin usein. Aika perlipuolella ei ole hirveästi ollut tarvetta. Ja enemmän perlillä tehnyt. Mutta joskus tätä ensimmäistä versiota, että pitää joku pakottaa käsittelemään tietyssä muodossa, jossain tietyssä laskutoimituksessa tai muualla, niin se on joskus tarpeen. Varmistaa jotain, tai varmistaa, että ei tule ongelmia ainakaan siinä kohtaa. Ja laskettaisiin joku väärin. Sitten PHP sisältää hirveän määrän tämmöisiä esimääriteltyjä muuttujia. Ja näitä me käsitellään ehkä vähän tarkemmin myöhemmin. Mut se, mitä lähinnä näistä löytyy, on nyt kaikkea sellaista informaatiota, mikä liittyy ihan sen www-sovelluksen tuottamiseen, eli kaikkea, mitä tulee joltakin lomakkeelta sille palvelimelle tietona, ja yleensäkin kaikki, mitä siinä palvelinympäristössä niin kuin on voimassa, erilaisia muuttuja liittyen sessioihin ja niin poispäin. Niin kaikki nämä on tämmöisessä valmiissa tietyissä globaaleissa taulukoissa. Mutta nämä tulee käsittelyyn tässä nyt myöhemmin sitten. Mutta jos nyt tässäkin vaiheessa kiinnostaa, niin niitä voi tuota siellä ajatella tarkemmin, että mitä nämä pitää sisällä. Nämä on tämmöisiä assosiatiivisia taulukoita. Eli siinä on aina tämä muuttujen nimi, ja sitten hakasulkeissa siellä lainausmerkeissä tavallaan sen tietyn taulukon kohdan avaimen nimi. Se ei ole nyt indeksi niin kuin numeroissa nollasta eteenpäin, vaan se voi olla ihan mikä tahansa tunniste, millä sitä haetaan se tietty arvo. Mutta noita katsellaan joskus ensi viikolla ja siitä eteenpäin sitten tarkemmin. Sitten kun me halutaan tarkistaa, että onko joku funktio esimerkiksi nyt, tai joku muuttuja, onko sille arvo olemassa, niin siihen tarvitaan isset-funktiot. Tämä on yllättävän tarpeellinen. Tätä joutuu käyttämään vähän väliä PHP:ssä. Ainut erikoisuus, mikä tässä pitää muistaa, että tyhjä merkki on, niin se on kuitenkin, että sillä on joku arvo. Se on vain tyhjä. Se ei ole sama kuin, että sillä ei olisi arvoa. Tavallaan tarkistaa vaan, että onko se määrittelemätön. Vähän niin kuin voidaan tarkistaa, että onko joku lomakkeen kenttä, niin onko siihen syötetty oikeasti mitään vai ei. Tuleeko sille minkäännäköistä arvoa. Empty on sitten erillinen funktio, jolla voi tarkistaa, että onko tyhjä. tyhjä on tyhjä merkkijono, tai sitten nolla lukuarvona, tai null, tai false, jos se on tämmöinen boolean tyyppinen muuttuja. Sitten gettype-funktiolla voidaan kaivaa esiin, että mikä on jonkun muuttujan tietotyyppi, jos sitä johonkin nyt tarvitaan. Toivottavasti ei. Ja sitten istype, että onko joku muuttuja jotain tiettyä tyyppiä. Ja tästä on sitten monta eri versiota vielä, että onko isBool, isInt, isFloat, isString, isArray, isObject ja niin poispäin. Tästä näkee jo, minkä takia PHP:n tämä oletusympäristöfunktio kokoelma kasvaa järkyttävän isoksi, kun siellä on tämän tyyppisiä funktioita. Jossain toisessa kielessä ei tehtäisi tälleen jokaiselle tietotyypille erikseen, vaan se olisi vain istype ja sillä annetaan parametrina se, että pitää testata, että mikä tyyppi. Se olisi paljon järkevämpää kuin tehdä kaikki erikseen. Mutta tämmöiset nyt on kuitenkin olemassa. Tämä saattaa olla jonkun mielestä vähän luettavampi, en tiedä. Mutta voidaan testata, että onko se joku tiettyä tyyppiä. Jos on, niin sitten toimitaan tietyllä tavalla. Sitten tämmöisiä debukkaustarkoituksia. On se tämmöinen funktio kuin var-dump, jolla voidaan antaa se tietyn. Sitten muuttuja ja se dumppaa sitten pihalle sinne, että mikä tyyppi se on ja sen sisältö. Et jos tuntuu, että ohjelma ei pelaa ja eikä kun on debukkausvälineitä muuten, niin sitten tällä voi heittää ainakin kaikki pihalle sieltä. Nähdään, että minkälainen joku muuttuja on. Sen voitaisiin vaikka kokeilla. En muista, onko koskaan kokeillut tätä itse. Vardump m-jono. Mitä se antaa meille tuosta? Joo, tulihan sieltä jotakin. Pannaan tuohon vaikka tuo tekstikappale. Ympärille, niin saadaan se omalle riville vielä. String 6 on mitta ja sitten sen sisältö on tuo jotain. Okei, sieltä jotakin sentään tulosta. Sitten on operaattorit. Aritmeettiset operaattorit. Ne on ihan niin kuin Javassa. Plus-miinus kertojako ja prosenttijakojäännös. Ihan samalla tavalla toimii kaikkialla muuallakin. Aina, että muistetaan vaan, että kun nyt ei ole sitä tyypitystä, niin se tehdään sitten väkisten se tyypin muunnos. Aina tuossa. Jos yritetään tehdä jakolasku merkkijonoilla, niin ne yritetään väkisten muuttaa numeroiksi, koska merkkijonoilla ei semmoista voi tehdä. Näin poispäin. Ja pitää siihen varautua, että se ei välttämättä toimi. Ainakin tässä kohtaa kyllä rupeaa tulemaan virheilmoitus, että yrittää kahta merkkijonoa jakaa keskenään, koska nollaa ei voi jakaa nollalla ainakaan. Niin siitä saa jo virheen sitten onneksi. Merkkijonojen yhdistäminen tässä tulikin jo tuossa lyhyesti aikaisemmin, eli niitä yhdistetään tämmöisellä pisteoperaattorilla. Jos mä haluan printata nyt kaikki muuttujat, mitä mulla on tässä, niin mä voin pistää ne pisteoperaattorilla yhteen. Mitäs mulla täällä on? Onko mulla vaan toi m-jona? Kyllä sillä mä tehdään siihen joku toinen. Tuohon voidaan tietysti kirjoittaa jotain tekstiä väliin ihan ja sitten laittaa vasta se toinen muuttuja. Eli pisteellä yhdistetään. Sama toimii Perlissä. Siinä ne tuli. Tuohon kohtaan. Tässä mennään sitten jossain vaiheessa viipuolusta, kun me ruvetaan puhumaan JavaScriptissa, jossa sama tehdään plus-operaattorilla, niin sitten huomaan, kun kirjoittaa välillä plussia ja välillä pisteä aina väärässä kielessä, mutta se on ihan normaalia. muuttujen arvoasettaminen. Näkyykin ihan normaali sijoitus, dollaria A yhtä kuin sitten arvo. Sitten toimii myös tämmöiset, joilla voidaan suoraan lisätä tai vähentää. Muuttujen arvo oli plus yhtä kuin miinus yhtä kuin, ihan niin kuin Javassakin. Ihan näppäriä. Ja merkki on noilla sama suora sijoitus, ja sitten voi pistää piste yhtä kuin, niin tavallaan lisätään merkkijonon perään. Perään lisää merkkijonoa. Se on ihan makuosia, kirjoittaako näin, tai sitten vaan pistääkö, että dollari P yhtä kuin dollari P piste. Lainausmerkissä jono, että jälkimmäinen tapaus on vähän pidempi, mutta ehkä näkyy päälle päin paremmin, että mitä sinne tehdään. Lisäys- ja vähennysoperaattorit, plus, plus, miinus, miinus, toimii ihan niin kuin Javassa. Ja just samalla logiikalla, että jos se plus, plus tai miinus, miinus pistetään muuttujan arvon eteen, niin se tehdään ensin. Jos se pistetään perään, niin se tehdään vasta niin kuin tavallaan jälkeen. Eli esimerkiksi kun meillä on tässä tämmöinen print, dollari A plus plus, kun A-arvo on 1, niin tämä tulostaa ensin sen ykkösen ja sen jälkeen vasta kasvattaa sen muuttujen arvoa. Jos se olisi plus plus dollari A, niin siinä vaiheessa tehtäisiin ensin se kasvatus ja sitten tulostus, eli tulostaisi 2. Näissä on vaan sen verran tarkkana, ettei vahingossa sopivassa kohdassa väärälle puolelle. Voi joskus käydä jotain hasardia. Sitten loogisia operaattoreita. Ihan tismalleen samat taas kuin jossain Javassa. Et, putki, putki ja huutomerkki. Eli et on and, putki, putki on or ja huutomerkki on not. Ja toimii suurin piirtein samalla lailla kuin Javassa. Näiden lisäksi PHPstä löytyy sitten ihan niin kuin kirjoitettuna sellaiset operaattorit kuin and, or ja xor. Nottia ei taida löytyä, joo, ei muistaakseni. Niin nämäkin toimii periaatteessa samalla tavalla kuin nämä, mutta meidän tämä suoritusjärjestys on aivan eri kuin näillä. Eli niitä ei kannata käyttää, jolle ei oikeasti tiedä, mitä on tekemässä. Voi käydä sillä tavalla, että se ohjelma ei tee ollenkaan sitä, mitä haluaa. Eli tavallaan niissä and ja or, jos kirjoittaa näihin semmoisena, niissä on tämä suoritusjärjestys on niin alhainen, että tavallaan kaikki muut operaattorit tehdään ensin ja ne tehdään vasta viimeiseksi. Sitten siinä se ohjelman logiikka ei toimikaan tavallaan ehkä niin kuin halutaan. Lähinnä niitä käytetään, jos halutaan säästää sulkuja verrattuna näihin perinteisiin versioihin. Että mä en ole esitellyt tässä nyt, kun näillä pärjätään hyvin pitkälle. Ei kannata sotkeentua niihin muihin. Mutta ei tarvitse ihmetellä, jos niitä tulee jossain mallikoodissa vastaan. Et jos on hyvin yksinkertainen lauseke, niin okei, homma toimii ihan niin kuin normaalisti, mutta jos ei, niin sitten pitää ruveta katsoa tarkkaan jostain taulukosta, että missä järjestyksessä ne suoritetaan ja niin poispäin. Täältä löytyy linkki. PHP Logical Operators. Tässä on just and, or ja xor. Plus sitten tämä huutomerkki eteet ja putki, putki. Niin käyttäkää näitä. Samoja mitä Javassa. Älkää käyttäkö näitä. Ettei käy vahingossa. Huonosti. Käytännössä mitä nämä and, or ja nämä vaikuttaisi, niin jos meillä on tämmöinen sijoitus, että dollari f yhtä kuin false or true, niin tämä tarkoittaa, että dollari f arvoksi tulee false. Koska sijoitusoperaattori tehdään ennen tuota oria. Ja sitten tulee vasta sen falsen, tai tuon fn kanssa tuo or-operaatio, joka ei käytännössä vaikuta mihinkään. Mitä? Niin nämä loogiset operaattorit. Jos ne on merkkijonoja, niin sitä yritetään kyllä tehdä varmaan silloin hetkinen. Kokeillaan sitten itse asiassa. Sillähän se selviää, koska se helpoita. Mene puhumaan läpi ja päähän. Katsotaan, mitä tämä antaa meille, jos mä vaan tulostan tuon operaation. Tuosta noin. Periaatteessa merkkijono sehän voidaan ajatella, että se on tosi, kun se ei ole tyhjä. Että on pitäisi kyllä antaa vaan tosi, niitä ei todennäköisesti ei muuteta numeroiksi. Joo. Sitäs tuohon vielä jotain ihan muuta. Meillä on kaksi merkkiä noin. Katsotaan mitä toi printti tulosta. Se ei tulosta mitään näkyvää, pitää tehdä testi. Kyllä ne on tosiaan molemmat ainakin nyt. Jos mä laitan toisen tyhjäksi, niin sitten ei, joo. Joo, ei se merkki on aina vaikuttaa ainoastaan, vaan jos se on tyhjä, niin sitten se on niin tavallaan epätos. Niin kuin tuossa aikaisemmin äsken ollakin, että... Joo. Merkkijanoihin liittyy kyllä muita ihmeellisyyksiä nyt sitten. Tuleekin tässä heti näitä vertailuoperaattoreita meillä on. PHP:ssä on tismalleen samat vertailuoperaattorit taas kuin jossain Javassa, eli yhtä kun testaa, että onko joku yhtä suuri. Mutta tässä nyt se ero johonkin Javaan verrattuna, että tämä ei kiinnitä huomiota siihen tietotyyppiin mitenkään. Niin tässä tavallaan yritetään tehdä muunnos johonkin semmoisiin tietotyyppeihin, niitä voidaan verrata. Tavallaan niitä arvoja. Toinen voi olla merkkiönä ja toinen voi olla numeroja. Jos niistä muunnoksien kautta tulee sitten sama arvo, niin tämä on tosi. Tämä yhtä kuin vertailu. Sitten jos pitää varmistaa, että ne on yhtä suuret ne arvot ja ne on samaa tietotyyppiä, niin sitten pitää käyttää kolme yhtä kuin merkkiä. Yhtä kuin. Kaikki muut nämä muut normaalit vertailut menee ihan tavallisesti, mutta tämä yhtäsuuruus, se vaatii tätä kolme yhtä kuin merkkiä, just merkkijonojen kohdalla. Koska muuten käy helposti huonosti. Itse asiassa, mistä me napattaisiin, oliko minulla esimerkki tässä. No merkkijonoista sanotaan yleisesti, niitä ei kannata ollenkaan näillä operaattoreilla välttämättä vertailla. Olemassa on niin kuin strcmp-funktio, jolla voi verrata, että onko merkkijonot samat. Ja se myös palauttaa sitä tiedot, onko toinen niin kuin tavallaan suurempi kuin toinen merkkijono, niin kuin aakkosissa toisen edellä. Tämä on suositeltavaa käyttää tätä. Mutta voi sitä yhtä suuruutta testata näillä perinteisilläkin operaattoreilla, mutta sitten pitää merkkijonojen kohdalla aina käyttää tätä kolmea yhtä kuin merkkiä. Koska muuten niistä yritetään äkkiä tähän numeroon, ja sitten se voi hyvällä tuurilla onnistua, tai sitten ei. Kokeillaan sitten, mitäs me laitettaisiin tänne. A on 132, B on 12. Kummakin on merkkiä noin. Nyt ei pitäisi ainakaan olla totta. Otetaan täältä näitä turhia pois. Oho. Tätä ei tarvita enää. Mitään ei tulosta. Laitetaan tuonne vielä tuo else. Noin. Noniin. Noin. Tuolla tavalla sisältää saman luvun, niin ne on ainakin samat. Laitetaan sinne joku sama merkkijono. Edelleen on totta. Vieläkin toimii. Eli nyt ainakin tuli todettua se, että niitä ei väkisesti muuteta numeroksi tuossa kohtaa, kun niitä vertaillaan. Koska periaatteessa merkkijonostahan tulee nolla, jos siitä ei muuten saa numeroa. Entäs jos täällä onkin jotain tämän näköistä? Vieläkin toimii. edelleen toimii. Mitäs mä sain tämän huijattua nyt, että nämä on väärin? Keksikää se joku temppu, millä tämän saa antaa väärän tuloksen meille. Niin mikä? Voisikohan olla heksa? Jaa, vois sen kuvitella, että toi voisi olla kyllä. Ei vaikuta tuolta, joo, ei. Nyt mä unohdin, mulla oli, mä jo testasin tää aikaisemmin, että mun piti näyttää joku, millä tää menee vipuun, mutta tähän mä siihen laitan sille. No, pitää palata tuohon, mä muistan sen, mikä mun piti laittaa. Joka tapauksessa tää olisi varmempi käyttää tässä kohtaa. Niin ei ainakaan mene pieleen. Huonolla tuurilla toi menee pieleen. Muuten. Ja sit se paljastuu vaan jossain epämääräisessä tilanteessa, että meillä on siinä nyt joku fiba. Oikeastaan muiden kanssa välttämättä tota ei tuu niin helposti kuin merkkijonoja, mutta periaatteessa voi tulla. No, me keretään näitä depukata vielä monet kerrat tässä kurssin aikana. Meillä on kontrollirakenteita, jotka on aivan samanlaisia kuin Javassa, C-kielessä. Eli tämä if tässä jo vähän tulikin. If, else, if. Tämä on ihan sama kuin C:ssä. Eli if, suluissa ehto, lohko, sitten mahdollinen else, if, ehto. Ja sitten vielä voi olla pelkkä else, jos tarvitaan. Niin joo, tässä kirjoitetaan nämä yhteen else-if. Se taitaa, onko Javassa ne erikseen? Joo. Siellä Javassa ei silloin oikeastaan olekaan tämmöistä niin kuin else-ifia erikseen, koska se on vain else ja sen perässä on tavallinen if taas uudestaan. Mutta täällä on niin kuin, ne menee yhteen. Se on ihan oma rakenteensa. Periaatteessa pitäisi toimia kyllä erikseen, kun if on ihan normaali. Testataan. Sillä ei oikeastaan ole väliä. Katsotaan ainakaan, ettei tuosta tule virhettä. Ei tule, sieltä jotain, se tuli ihan ok. Nyt jos mä vähän tuohon vaan väliin lyön, niin hyvin toimii. Niin molemmat pelaa. Mulla on olemassa komento else if. Yhteenkirjoitettuna ja sitten tietysti pelkkä else ja sitten taas voi tulla if. Eli ihan sama kummin kirjoittaa. Molemmat pelaa. Toki sitä on ihan turha keksintä tuo else if. Jos tarkkoja olla. Tässä vaan muistetaan, että nolla, tyhjä merkki on ja tyhjä taulukko, niin ne on epätosi. Ja kaikki muut sitten tulkitaan todeksi. Siinä on mitään kummallista. Sitten on while ja do while, for silmukka. Tismalleen samanlaisia kuin Java ja C++ puolella. Ei mitään eroa. Et voi melkein suoraan kahteen pastettaa koodit sieltä tänne, mutta sitä vain dollarit muuttujien nimeet. Niin toinen. Kaikki osaa näitä kirjoittaa. Break ja continue toimii tismalleen samalla tavalla kuin noissa kielissä. Paitsi, että kun breakissa on sellainen lisäoptio, jota näissä muistaakseni ei ainakaan ole se muissa. Eli kun breakki normaalisti se keskeyttää silmukan, se keskeyttää aina sen sisimmän silmukan, mitä ollaan tekemässä. Mutta PHP:ssä voidaan määrätä, että montako silmukkaa se keskeyttää. Eli kun sanotaan break ja sitten siihen perään numero, niin se keskeyttää kaksi silmukkaa. Ensin siinä mä ja sitten sitä seuraava. niin jos niitä on enemmän tietysti, niin sitten voi olla tietysti vielä suurempi arvo. Tota voitte itse kokeilla jossakin. Joskus harvoin se voi olla ihan näppärä tää, että mikään pakollinenhan tämmönen ominaisuus ei ole, että se voi aina siinä ulomassa silmukassa voidaan samalla tavalla testata sitä, että pitääkö sekin breikata, jos sisempi breikattiin, mutta tässä ei tarvitse sitä testata erikseen. Voidaan saman tien hypätä kokonaan sieltä pois. Enpä muista milloin olisin tämmöistä tarvinnut, mutta ihan näppärä ominaisuus. Switch-lause. Ihan samalla niin kuin C:ssä, Javassa. Eli meillä on joku merkki, on kokonaisluku desimaali ja sitten on eri vaihtoehtoja, että keissejä. Ja ensimmäinen, kun sieltä löytyy, mikä pätee, niin siitä eteenpäin kaikki loput sitten suoritetaan kanssa, kunnes tulee breikki. Eli jos tulee case 0, niin suoritetaan tämä vaihtoehto 1 ja suoritetaan tämä vaihtoehto 4 ja siihen loppuun tulee ensimmäinen breikki. Jos tulee case 5, niin sitten suoritetaan pelkkä 5. Ja jos ei mitään tule, niin sitten suoritetaan tämä default. Tämä voi olla ihan hyödyllinen tämä switch, sitten jos pitää tehdä tällaista kastomointia siihen web-sivuun liittyen sillä tavalla, että sillä on tiettyjä eri vaihtoehtoja, jotka vaikuttaa, niin tietysti tällä switchillä se on ehkä helpointa valita ne eri vaihtoehdot, mitä sitten pitää tehdä. Mutta eihän switchiä tietysti mikään pakko ole koskaan käyttää. Mä en muistaakseni itse kovin usein käytä, mä yleensä käytän ifiä. Se edellyttää, että on oikeasti vähän enemmän näitä vaihtoehtoja, että siitä tulee oleellista hyötyä. Joo, eikä siinä mitään kummallista. Tuossa on sama vielä merkkijonoja käyttää. Joo, ei siinäkään mitään kummallista. Siinähän se olikin suurin piirtein PHP:n tämmöiset perustoiminnot. Herääkö tässä vaiheessa jotakin kymysyksiä nyt? Tuo nyt jäi vielä vähän arannettaan tuossa, että mikä sitten on huolestunut laittaa tuohon merkkijonojen testaamiseen. Ei mitään. Sitten me voidaan tältä päivältä pistää homma pakettiin. Jatketaan huomenna, mutta huomenna pidetään sitten taas sellainen verkkoluento. Kokeillaan sitä. Eli huomenna alkaa tavallaan tämä kurssin semmoinen normaali viikkorytmitys, eli tiistain luento on aina se, jossa mä palautan tavallaan teidän edellisen viikon viikkotehtävän. Eikä sitten edellisen viikon tehtävän mallivastauksen ja anna jotain kommentteja, jos teidän palautteessa oli jotain, mihin on syytä puuttua. Ja sen lisäksi sitten, jos keretään, niin käydään asiaa vähän eteenpäin. Et mä näytän huomenna PHP:stä sitten vähän Eclipseä ja jotain muuta pientä vielä. Mutta verkossa kokeillaan, miten se toimii huomenna. Selvä. Ei muuta tänään.